Som mange jo vet, så har jeg hatt en taleserie nærmest om Herrens engel i Gamle Testamentet de siste gangene jeg har talt her på Philadelphia. Og det synes jeg er veldig spennende, fordi når en leser alle plassene om Herrens engel som står i Gamle Testamentet i sammenheng, så er det ingen tvil i min sjel om at det ikke kan være noen andre enn Jesus som kommer i Gamle Testamentet. Den andre personen i guddommen selv, når Bibelen taler om Herrens engel. Og jeg tenkte jeg skulle fortsette med denne serien min her i dag. For disse møtene her mellom Jesus i Gamle Testamentet og forskjellige folk som han møter, det er fantastiske beretninger som kan gi oss enormt med inspirasjon, lærdom og visdom også i dag. Ikke bare konkret om den situasjonen, men det er enormt mye overføringsverdi. Og normalt så er det enkeltpersoner han møter i disse møtene med Herrens engel. Han møter først Hagar, denne første kona til, eller første som Abraham fikk barn med. Tjenestekvinnen Hagar, deretter Abraham og Isak oppe på Moriafjellet, så møtte han Moses, som jeg har hørt om, og Biliam var nummer 4, som jeg talte om sist. Og det vi skal se på i dag, det er det femte møtet da, i det gamle testamentet, hvis vi leser det kronologisk, der det står om Herrens engel. Det er jo ingen tvil om at Gud anmøtte sitt folk på veldig mange andre måter før dette her. Altså, det er ikke sånn at dette var femte gang han møtte folket sitt i Bibelen, men for eksempel utgangen fra Egypt var jo helt åpenbart et møte med Gud, og også møte med Jesus, og det er jo et bilde på frelsesverket. Og det er også veldig spennende, men jeg har jo alltid fokuseret på de gangene det står Herrens engel, for jeg synes det er litt spennende å se om vi finner en sammenheng her. Og nå skal vi altså til dommernes bok, for dere som har med dere i Bibelen, så kan vi slå opp i dommernes bok. Og det er en fantastisk spennende bok i Bibelen. Det er den 7. boka i Bibelen, og jeg tror ikke det er tilfeldig, for tallet 7, det er Guds tall. Og dommernes bok er full av Guds kraft. Enormt mange eksempler på Guds kraft, der han får åpenbare seg for sitt folk, som var helt på videvanke, det skal vi se mer om. Men Gud får åpenbare seg for sitt folk gjennom enkeltpersoner. Og den femte gangen som Herrens engel er nevnt, det er i dommerne kapittel 2. Og dere får også teksten på veggen for dere som ikke har med dere Bibelen. Her skal vi gå inn og lese. Dette er på slutten av Josva sitt liv. Der står det: Herrens engel kom fra Gilgal opp til Bokim og sa: «Jeg førte dere opp fra Egypt og inne i det landet som jeg med ed hadde lovet fedrene deres. Jeg sa: «Jeg skal aldri bryte min pakt med dere. Og dere skal ikke slutte pakt med innbyggerne i dette landet. Altrene deres skal dere rive ned. Men dere adlød meg ikke. Hva er det dere har gjort? Derfor sier jeg nå: jeg vil ikke drive dem bort for dere. De skal bli til en snare for dere, og gudene deres skal bli en felle for dere. Da Herrens engel hadde sagt dette til israelittene, gråt folket høyt. Derfor kalte de stedet Bokim, og de offret til Herren der. Da Josva hadde sendt folk av sted, dro israelitterne hvert til sitt område for å innta landet. Folket tjente Herren så lenge Josva levde, og så lenge de gamle enda var i livet, de som hadde levd lenger enn Josva, hadde sett alle de store verk Herren hadde gjort for Israel. Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, døde 110 år gammel. De gravla han på hans egen grunn i Timrat Heres i Efraimfjellene, nord for Gaasjfjellet. Snart var hele dette slektsleddet forent med sine fedre. Etter dem vokste det opp et nytt slektsledd som hverken kjente Herren eller visste hva han hadde gjort for Israel. Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og forlot Herren, sine fedres gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De fulgte andre guder, guder for folkene som bodde omkring, og tilba dem. Slik gjorde de Herren rasende. De forlot Herren og dyrket Baal og startet bildene. En litt dyster avslutning, men skal gå gjennom dette her. Herre Jesus, vi takker deg for at du er her. Takker deg for at vi skal få lov til å komme fram for deg. Og få dykke ned i ditt ord. Få se hva du har for oss, Herre Jesus. Jeg ber om at du skal åpne opp skriften for oss. La din hellige ånd få kvile over alle som er her, Jesus. Og la meg få innsikt og visdom i det du har for oss, Herre Jesus. Takker deg for at du er god. Takker deg for at du er mektig, og du er sterk, og du er stor. Jeg ber deg også for deg som av forskjellige årsaker ikke kunne være her i dag, Jesus. Du ser deg. Gi de kraft og styrke, gi de frimodighet, Jesus, til å prise deg. uansett hvor de måtte være. Herre Jesus, vi takker deg for den du er og det du har gjort for oss. Vi priser deg, Jesus, fordi du er her. Og vi skal få lov til å komme inn for din tron i dag. I Jesu navn. Amen. Yes. Vi skal altså se at Herrens engel møter sitt folk denne gangen. Og jeg har, dere som har hørt meg før vet at også jeg liker å lage noen knagger som vi kan henge forskjellige ting på, som vi husker litt. Og i dag skal vi ha tre knagger å snakke om. Det er oppløftende løfter, livsfarlig løfling og livsforvandlende løsning. Nå spiller jeg Wordfeud med Svein Helge her. Dette hadde vært mange gode ord på Wordfeud, tror jeg. Vi skal begynne med å se på oppløftende løfter. Dommerne kapittel 2, det begynner altså med at vi ser at Jesus selv, Herrens engel, kommer. Og her ser vi også det som åpenbart er guddommen selv. Dette er et bevis for det, fordi det er ikke en hvilken som helst engel som kommer. For han omtaler det som at jeg førte deg ut av Egypt. Sant? Det er ikke en engel som førte Guds folk ut av Egypt. Det var Gud selv. Det var Jesus. Det er et bilde på frelsesverket, det som skjedde når Israels folk gikk ut av Egypt. Så vi ser altså at Jesus, han kommer til Israels folk her. De får et kollektivt møte med Jesus. De andre gangene som jeg har talt om dette, så har det altså vært enkeltpersoner som har fått møtt til Herrens engel. Men nå ser vi altså at Jesus, han kommer til alle her. Og la meg bare understreke det med en eneste gang, at Jesus, han kommer til alle. Han kommer til absolutt alle, ikke bare til enkeltpersoner. Han kommer til alle. Og han er her i dag. Og i Dommerne kapittel 2 så kommer Herrens engel, altså Jesus, til et helt folk. Og dette er et egentlig typisk Jesus. Han kommer til både enkeltmennesker og får fantastiske møter med enkeltpersoner, men så kommer han også til et helt folk, en rekke mennesker samtidig. For eksempel i Nytestamentet, når vi ser at Jesus kommer til de 5000 og metter 5000, foruten kvinner og barn, så det var sikkert 10000 mennesker der minst. Og der er en rekke andre eksempler også der Jesus taler til mange på en gang. Og her kommer Jesus til et helt folk. Sant? Han møter mange på en gang. Akkurat her i dag også, så er han her. Sant? Og møter alle dere, alle her på Philadelphia. Han er akkurat nå samtidig, så er han og møter mange folk i Kina, i Elfenbenskysten, eller i Katar, eller Ukraina. Mest avsidesliggende plasser som Svalbard og Bømlo, altså. Og andre plasser. Men Jesus, han kan møte mange plasser på en gang, og det er helt fantastisk. Og denne gangen så kommer Herrens engel til et helt folk. Til et helt folk. For en Gud vi har, vi trenger faktisk ikke valfarte til Mekka eller til et eller annet tempel i skogen i Asia for å møte Gud. Han kommer til oss der vi er. Og det er fantastisk. Det var en digresjon, men en viktig en. Så la oss gå tilbake igjen til Dommerne kapittel 2. Og hvis vi ser ekstra nøye etter, så ser vi her at det står noe spennende. Det står hvor han kom ifra. Er ikke det litt kult? Det har ikke jeg sett før, tror jeg, når jeg leser Bibelen. Her står det hvor Jesus kom fra. Herrens engel kom fra Gilgal opp til Bokim. De var jo i Bokim. Men hvorfor står det at han kom fra Gilgal? Og jeg er av den oppfatningen at ingenting av det som står i Bibelen er tilfeldig. Ingenting er tilfeldig. Så tenkte jeg når jeg leste dette her, når jeg satte meg ned og skulle forberede meg, så tenkte jeg, hvorfor står det at han kom fra Gilgal? Det må være en grunn. Så jeg gikk inn og undersøkte og søkte litt opp på det der. Hva kontekst gir det oss at han kom fra Gilgal? Og det er helt fantastisk kult. Da må vi se på hva som skjedde i Gilgal. Hva var det som skjedde i Gilgal? Hvis vi spoler tilbake igjen til Josvas dager, det er kanskje noen av dere små her som ikke har hørt om kassettspillere, men kassettspillere der kunne vi spole tilbake igjen. Så nå er vi tilbake igjen hos Josva. Og i Josva kapittel 4, der står det om de 12 steinene som ble tatt opp av Jordanelva. Og det er litt stilig. For det som skjedde, det var at Gud han ga befaling, han skulle lede sitt folk gjennom Jordanelva, på samme måte som han gjorde med, i Rødehavet. Og da sa Gud at en fra hver av de 12 stammene i Israel må ta en stein hver ifra bunnen av Jordanelva og ta dem med seg. Og dette er altså det var en befaling som Gud ga til sitt folk For nå var de på vei inn I det lovede land, sant? Dette var siste kryssningen de skulle gjøre for å komme inn I det lovede land. Og hvem det som gjør det? Jo, det Gud som gjør det for dem, sant? Dette frelsesverket for Israels folket. Jordanelva, sant? Det inngangen til det lovede land. Å komme inn I det lovede land, det var en umulighet for Israels folket. Fordi det var et vann imellom dem. Først var det Røde Havet, sant? Og så var det en ørken, og så var det Jordanelva. Men Gud, han rydda vei. Gud, han åpna vannet. Og han skapte en frelsesvei for Israels folket gjennom Jordanelva. Og inn I det rike som var lovt I, nemlig det lovede land. Løftene går I oppfyllelse der. Og hva dette et åpenbart bilde på, sant? Jo, det den her vandringen som Lydia snakket om på Vipminnits. Ørkenvandringen som Israels folket var I, det et bilde på livet vårt, sant? Et bilde på livet vårt, der vi går gjennom prøvelse, vi går gjennom gode dager, vi går gjennom vanskeligheter, vi går gjennom lette tider, sant? Og når Israels folket endelig fikk krysse Jordanelva, så det et bilde på den dagen vi en dag skal få krysse Jordanelva I hermetegnet. Det veldig sånn kanans språk. Men sant? Krysse Jordanelva inn I himmelen, det et bilde på. Og Jesus han har laget en vei gjennom Jordan for oss. Gjennom elva, sånn at vi kan gå tørrskodd inn I himmelen, alle som tror på hans navn. Og dette et bilde på frelsesverket. Dette et bilde på det Jesus gjorde på Golgata for oss, når han åpnet en vei for oss. Og hva på den andre siden av elva? Da skal vi se Josua kapittel 4. Med det samme prestene som bar Herrens paktkiste steg opp av Jordan og satte foten på tørt land, vendte vannet I Jordan tilbake igjen og flommet over sine bredder som før. Det var den tiende dagen I den første måneden at folket steg opp av Jordan. De slo leir I Gilgal. Ved Jerikos østgrense. De 12 steinene som de hadde tatt med seg fra Jordan reiste Josua I Gilgal. Og han sa til israelittene, «Når barna deres I morgen spør sine fedre, hva betyr disse steinene, skal dere forklare det for barna og si, her gikk israelittene over Jordan, på tørt land. Herren deres Gud tørket ut vannet I Jordan for dere til dere hadde gått over, slik Herren deres Gud gjorde med Sivsjøen, som han tørket ut for oss til vi hadde gått over. Dette gjorde han for at alle jordens folk skal skjønne at Herrens hånd sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.» Gilgal et bilde på himmelen. Det var der de kom til når de hadde gått igjennom Jordanelva, sant? Det et hellig sted. Det der disse 12 steinene som de reiste opp som et minnesmerke. Alle jordens folk skal skjønne at Herrens hånd sterk. Så når det står I dommernes bok, kapittel 2, at Herrens engel kom fra Gilgal, så inneholder den ene setningen enormt mye informasjon. Den viser oss for det første at Israels folket har forlatt det stedet som heter Gilgal. Nå de kommet til Bokim, som betyr tårer, gråt. De har gått ifra vær I himmelen I hermetegn til å komme til Gilgal, som tårenes sted. Den ene setningen viser oss at Israels folket har glemt frelsesverket. Og at Jesus nå må komme og minne dem på det, sant? For de ikke lenger I Gilgal. De ikke lenger der de kan se disse steinene som minner dem om det som hadde skjedd. Den setningen viser oss at det faktisk Jesus som kommer. Fordi han kom jo fra himmelen til oss. Han kom fra Gilgal, som et bilde på himmelen, opp til Bokim. Han kommer fra himmelen til Tårenes dal, der folket Og så gir han dem et møte med Jesus. Du verden så mye rikdom der I Guds ord, folkens. Dette bare en setning av alle de 30.000 versene som finnes I Bibelen. Og der åpenbarer seg vanvittig mye I bare den ene. Det bare det ene ordet, egentlig. Og så sa Jesus, «Jeg førte dere opp fra Egypt og inn I det landet som jeg med ed hadde lovet fedrene deres.» Han minner Israels folket, for det første, på at han hadde gitt et løfte. Sant? Han minner dem på at som han med ed hadde lovet fedrene deres. Det et løfte, sant? Et oppløftende løfte. Han minner Israels folket også på, ikke bare at det et løfte, men at han faktisk har gjennomført løftet. For det står, jeg førte dere opp fra Egypt og inn I det landet som jeg hadde lovet. Sant? Han viser at han oppfylte løftene. Han viser her hvordan han oppfyller oppløftende løftet til sitt folk. Og at han alltid gjennomfører det. Altid. Han holder alltid det han lover. Han viker aldri fra det. Så står det videre. Jeg sa, jeg skal aldri bryte min pakt med dere. Det et oppløftende løfte. Hæ? Jesus gjentar her det som Gud har sagt gjennom, helt ifra første Mosebok egentlig. Jeg skal aldri bryte min pakt med dere. Aldri. Det Gud har sagt, det holder han. Han vil aldri bryte sin pakt med oss. Det som Gud gjorde når han førte sitt folk, først gjennom Sivsjøen, som de viste til, gjennom Rødehavet, så gjennom ørken, så gjennom Jordanelva, og inn i det lovede landet. Det var en oppfyllelse av den pakten som han hadde med sitt folk. Jeg skal aldri bryte min pakt med dere, står der. Og når Jesus ga sitt liv på Golgata, som dette et bilde på, og åpnet veien gjennom Jordanelva i hermetegn, for oss, og inn til Gilgal, sant? Inn i himmelen, det en pakt som han aldri vil bryte. Jeg vil aldri bryte min pakt med dere. Han står med utstrakte hender, sånn som han hang på korset. Og så sier han, kom til meg. Alle dere som strever er tungt å bære, jeg skal gi dere hvile. Og Herren skal stride for dere. Og dere skal få være stille. Herrens engel møter sitt folk her i Bokim med et oppløftende løfte. Han kommer fra Gilgal. Fra himmelen til Bokim, til et gråtenes dal, til den tåredalen som vi er i. Sant? Og så sier han, jeg skal aldri bryte min pakt med dere. For et oppløftende løfte. Vi har altså fått se i denne teksten her at Jesus han kommer med et oppløftende løfte. Men selv om Jesus aldri viker fra, han bryter aldri den pakten, så skal jeg love dere at Israels folk har gjort det. De har brutt pakten mange ganger, og det har mennesker i dag, og det har vi gjort mange ganger. Men Guds ord står fast, og han bryter aldri sin pakt. Og Israels folk var her allerede i gang med å bryte pakten, med det jeg har kalt for livsfarlig lefling. Vi ser videre i vers 2. Der minner Herrens engel de på befalingen de fikk når de skulle innta landet. Jeg skal aldri bryte min pakt med dere, og dere skal ikke slutte pakt med innbyggerne i dette landet. Alterene deres skal dere rive ned, står det. Israels folke hadde fått en veldig enkel oppgave. Å renske ut alt. Hvorfor? Jo, fordi alterene deres skal dere rive ned, står det. De hadde andre guder, sant? De hadde andre religioner. Det er det første budet til Gud som han ga Israels folke. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er det første han sier til dem også her. Og egentlig det eneste han sier til dem når de inntar landet, det er de skal ikke slutte pakt med innbyggerne i et landet, alterene deres skal rive ned. Pakten var med Gud, ikke med deg rundt dem. Sant? Og Gud, han tåler ikke livsfarlig lefling med andre religioner. Det er livsfarlig lefling. Så står det videre. Men dere adlød meg ikke. Hva er det dere har gjort? Israelsfolket inntok landet, men de gjorde ikke som de fikk beskjed om. Og i kapittel 1 i dommerne, det kapittelet som kommer før kapittel 2, det var litt vel logisk, så står der en rekke beskrivelser om hvordan Israelsfolket inntok by etter by. Og i begynnelsen, både Judas-stamme og Simeon-stamme, de var flinke, og de gjorde det de skulle. Men så sklir det ut at flere og flere av disse lar folkene forbli i landet. De brukte de som arbeidskraft, står der. Og hva er problematisk med det, tenker vi kanskje? Er ikke det bare praktisk, fornuftig? De kunne bruke dem til å jobbe, sant? Og ikke minst medmenneskelig, å spare dem og ikke drepe dem. Se i neste vers. Derfor sier jeg nå, jeg vil ikke drive dem bort fra dere. De skal bli til en snare for dere, og gudene deres skal bli en felle for dere. Herrens engel, altså Jesus, forteller dem hva som kommer til å skje når de ikke har fulgt hans ord. Dette er litt alvorlig. Det å ikke følge Guds ord har enorme konsekvenser. Gud har gitt en beskjed til Israelsfolket som er ganske enkel å forholde seg til. Sånn, og når du får beskjeden, så skjønner du hva de sier. Sant? Alt skal vekk. Ingenting skal være igjen. Alle som bor der skal vekk. Dere skal ikke slutte pakt med noen. Det er brutalt, åpenbart. Kjempebrutalt, men det var ganske mye brutalt i Gamle Testamentet. Och det är lätt att tänka sig att Israels folk begynte och på något sätt argumentera lite mot det här och tänka själv istället för att följa Gud, sånt som vi ofta ser i dagens samhälle, sant? Kan det verkligen vara sån att vi ska driva veck alla dessa folken? Det är ju massa god arbetskraft här som vi kan få bruk för och som vi kan benytta oss av. Det är lätt att tänka sig att Israels folk säger att väl och märke så har de andra gudar och traditioner och sånting. Men det gör inte så mycket, för vi ska ju tro på Gud, sant? Vi ska ju tro på Gud, vi ska ju inte låta oss påverka av dig. Så vi sparar det och så sätter vi det till tvångsarbete och så kan vi bruka det till att bygga upp by och så vidare. Du formligen hör slangen i Edens hage, sant? Har Gud verkligen sagt? Det är det som går igen. Och sån är det många gånger i dagens samhälle. Gud har gett oss klara befalinger i Bibeln som han har bett oss om att följa. Det är enkelt att förhålla sig till egentligen. Det står ju ganska klart, sant? Men det kan vara ufattligt vanskligt att genomföra. För vi blir angrepet på absolut alla kanter, sant? Israels folk i sin ordre, den var enkel att förhålla sig till, men den var inte lika enkel att genomföra. Som sagt, det är många ting i Guds ord som i dagens samfund är väldigt upopulärt att stå upp för, sant? Kan det verkligen vara så att Gud har ment och sagt, att det är ment det han har sagt, att det och det och det och det är sån och sån och sån och sån? Det är jo mange gode grunner her i samfunnet nå som tilsier at vi kan fravike dette litt, og så tilpasse samfunnet som vi lever i, og sant, de rundt oss. Vi inntar landet, men vi tar med oss det beste fra den verden som er rundt. Men det er livsfarlig lefling med løftene. Livsfarlig lefling med løftene. Guds ord er ikke noe vi kan gå på kompromis med, uansett. Det kan være vanskelig. Det kan være uforståelig rent menneskelig, og ikke minst medmenneskelig. Og det kan være følelse knyttet til det som gjør at det blir ekstra vanskelig. Kanskje innebærer det en konfrontasjon. Eller kanskje det innebærer at den må stå for noe som naboen ikke står for. Eller til og med kanskje ikke familien står for. Eller venner, sant? Eller søsken, eller hva det måtte være. Og det er ikke sikkert at det da blir et problem der og da. Det er jo også litt farlig. For det er ikke gitt. Det var ikke noe farlig for Israels folk at de lot folkene være der. Da de fikk jo arbeidskraft, sant? Det er ikke sikkert at det er farlig der og da. Og ikke følge Guds ord. Men jeg kan love deg at det får enorme konsekvenser etter hvert, som surdeigen begynner å på en måte spre seg utover. Det på en måte vonde og vanskelig begynner å vokse. De fikk jo byer, satt i gang samfunnet sitt i Kanaan. Men så etter hvert skjer det. Og sånn er det også i Guds menighet dessverre. Vi kan slippe til krefter som ikke er helt i tråd med Guds ord, og som ikke får noen konsekvenser der og da. Men så begynner det å virke og spre seg som en surdeig som vokser. Og sprer seg utover alt, sånn at alt blir surt. Men dere adlød meg ikke. Hva er det dere har gjort? Og så blir dette til en snare for Israels folke, sant? Gudene deres blir til felle for dem. Det forholdet de hadde til han som hadde utfridt dem fra Egypt, altså Gud, han som hadde tatt dem gjennom Jordanelva, tatt dem gjennom ørken, inn til det lovede land, det forholdet blir stadig mer og mer utvannet. Hvorfor? Jo, fordi gudene de sine har blitt en snare for dem, de andre sine guder. Da Josua hadde sendt folket sitt av sted, dro israelittene hvert til sitt område for å innta landet. Folket tjente Herren så lenge Josua levde, og så lenge de gamle enda var i livet. De som hadde levd lenger enn Josua hadde sett alle de store verk Herren hadde gjort for Israel. Snart var hele dette slektsleddet forent med sine fedre. Etter dem, altså forent med sine fedre betyr at de var døde, sant? Etter dem vokste det opp et nytt slektsledd som hverken kjente Herren eller visste hva han hadde gjort for Israel. Her ser vi altså så lenge øyenvitnene var i livet, de som hadde sett det med sine egne øyne, sant? Alt det Gud hadde gjort for dem. Ja, da tjente de fortsatt Herren. Og da var det ikke så veldig farlig at de hadde tatt inn, at de hadde latt folk i leve. Men så dør disse her ut, de som hadde sett og opplevd det. Og så kommer det nye slekter. Og her er det et vanvittig varsko til oss. Hvorfor vokser det opp et nytt slektsledd som ikke kjenner Herren? Eller ikke vet hva han har gjort for Israel? Jo, fordi folket har mistet fokus, sant? Folket har mistet fokus på det de fikk oppleve i Gilgal. De 12 steinene som skulle være der til minne, de ser de ikke lenger. Og de som så det med sine egne øyne, de har dødd ut. Israels folk er ikke lenger i Gilgal. De har flyttet seg videre til et sted der det er gråt og tårer. Og i overført betydning så blir dette så utrolig talende for meg. For hva er det vi sa i stad Gilgal var et bilde på? Jo, himmelen. Jeg var så glad når Lydia nevnte det I sted, at det som fokuset vårt, at vi på vei til himmelen. De har forlatt fokuset på himmelen, på Gilgal, det de fikk oppleve der. Utfrielsen, det som Jesus hadde gjort for dem, sant? Det som altså, Gud da, hadde gjort for deg, og som Jesus har gjort for oss. At Herren han tok det gjennom vann. At han banet en vei inn I det lovede land, sånn som han gjør for oss. Og måtte vi aldri glemme å ha det som fokus, uansett. Det kan godt være at vi som her, og jeg husker tidligere så tenkte jeg, lurte jeg alltid på hvorfor skal vi forkynne, når det kun kristne folk her, hvorfor skal vi forkynne frelsesverket om og om, om igjen? Men det må vi aldri glemme å gjøre, uansett. Uansett hvor mange ganger vi har hørt det, så det det som fokuset. Det som fokuset, og vi må ikke glemme å bringe det videre. Og vi som har sett det, og vi som har sett det å tjene Herren, vi tjener Herren I vår generasjon, men hvis vi ikke forteller videre til et nytt slektsledd, som ikke kjenner Herren eller vet hva han har gjort for Israel. Det så viktig å bringe Guds ord videre. Israels folket svikta åpenbart her, sant? De gikk på kompromis med Guds ord. Gud sa en klar beskjed, dere skal ikke spare noen, men så sparte de noen. Og tok de som arbeidskraft, men etter hvert så gifta de seg inn med dem, tok de sine religioner, de sine guder. Det var ikke så farlig for den generasjonen, men for den neste generasjonen og den neste, så var det ingenting igjen. Sant? De kjente ikke Herren. Og mange ganger så tror jeg vi glemmer fokuset på å nå nye mennesker. Vi har det himla komfortabelt her vi nå. Vi kjenner godt budskapet, sant? Om at vi skal være fiskere, og at vi er enormt flinke til å snakke om prosessene rundt dette. Men når det kommer til stykket, så tror jeg kanskje vi for passive. Dette sikkert litt ubehagelig. Dette ubehagelig for meg å snakke om. Jeg vet at det ubehagelig å høre. Men la meg ta dere med I en lignelse. Som en kompis av meg delte med meg her en dag. Det var utrolig bra. Dette lignelsen om fiskernes fiskeløse fellesskap. Hvis noen har hørt den lignelsen. Den står ikke I Bibelen, men dere skal høre den. Den bra. Dette handler om en gjeng med fiskere. Og disse fiskerne de var omgitt av elve, og de var omgitt av innsjø som var full av sulten fisk. Og fiskerne de møttes jevnlig en eller to ganger I uka for å diskutere kallet om å fiske. Overfloden av fisk og begeistringen over å få fisk. Og de ble så begeistret over at de skulle ut og fiske. Så noen foreslo at de måtte sette seg ned og lage en visjon for fisking. Så de brukte lang tid på å utarbeide en visjon der de definerte og redefinerte fisking. Hva det egentlig fisking for noe? Og de utviklet fiskestrategier, fiskeredskapet og taktikker. De begynte med studier og sendte folk av sted på fiskekonferanse. Om sommeren, og noen dro langt vekk for å studere ulike slag av fiske og ulike fiskevaner. Og noen fikk til og med doktorgrad I fiskologi. Men ingen hadde enda fisket. Så de satte ned en komité for å finne ut hvor de skulle sende ut fiskere. Og fordi fiskeplassene var for mange I forhold til fiskeren, så satte de opp en prioriteringsliste som de hengte opp I fiskelokalet, og der de sto hvor folk burde fiske. Men det var fortsatt ingen som fisket. Og så tar man ut, ok, vi må lage en undersøkelse om hvorfor folk ikke fisker. Og der ble det oppdaget at det var noen som følte kallet til å studere fisk, noen til å lage fiskeutstyr, og så var det veldig mange som følte kallet til å oppmuntre andre til å fiske. Det var kanskje det var flest av. Men så mange viktige møter, konferanse og seminar, så hadde de resten ikke tid til å fiske selv. Men det var jo det de skulle oppmuntre andre til å gjøre. Så kom der et nytt medlem inn I dette fiskernes fiskeløse fellesskap, han heter Finn. Og etter ett møte I fellesskapet så gikk han ut og fisket. Og han fikk en stor fisk. Første forsøk. Og på neste møte så kom han og fortalte sin historie, og ble veldig æret for den flotte fangsten sin. Så de andre fortalte han at han hadde en spesiell gave til å fiske, og han ble invitert rundt til alle fellesskapene rundt om I landet for å fortelle om hvordan han hadde fått fisk. Og med alle de taleinvitasjonene og valget til styre, han ble valgt til styre selvfølgelig, for fiskernes fiskeløse fellesskap, så hadde Finn ikke lenger tid til å fiske selv. Men han ble snart rastløs og tom, så han trakk seg tilbake og lengtet til å kjenne fisken på snøret. Så han avlyste talene og sa til en venn, la oss gå og fiske. Og vet du hva? De gjorde det, og tro det eller ei, de fikk fisk. Masse fisk. Medlemmerne av fiskernes fellesskap, de var mange. Det var mye fisk der ute, men fiskerne var få. Jeg tror dere skjønner hva denne lignelsen et bilde på. Og det vondt Men Markus 1:17 så står det at Jesus sa til dem, kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Da sa han til disiplene sine, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeiderne for å høste inn grøden hans. Jeg tror mange ganger at vi organiserer oss litt vekk fra det som faktisk er kallet vårt, nemlig å bringe evangeliet ut til nye generasjoner. Og denne historien om fiskernes fiskeløse fellesskap er selvsagt satt veldig på spissen. Men av og til så trenger vi å sette ting på spissen for å få fram et poeng. Sant? Jeg tror ikke det er så kallet her hos oss. Og, poenget mitt er, Israels folke, de glemte å bringe evangeliet videre til neste generasjon. Fordi de hadde nok med seg selv. De hadde nok med sitt. Og vi må aldri havne der. Hvorfor havna de der? Jo, fordi de gikk på kompromiss med Guds ord. Sant? Det vannet ut menigheten med å beholde forholdet til verden rundt dem. Det var det som gjorde at, det falt sammen. De lot folkene bo der videre, og etter hvert som årene gikk, og tradisjonene og vanene de sine, de ble så vanlige og vant til det, sant? Og det ser vi jo nå rundt oss. Altså ting som på en måte for en stund tilbake hadde vært helt utenkelig at en kristen skulle gå med på eller godta, det er nå blitt så vanlig i samfunnet ellers at det blir vanlig for oss også. De visste ikke lenger hva Herren hadde gjort for Israels folke. Og da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket på all guden og forlot Herren, sine fedres gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De fulgte andre guder, guder for folkene som bodde omkring, og tilba dem. Slik gjorde de Herren rasende. De forlot Herren og dyrket på all og startet bildene. Hva var det som startet alt dette? Jo, det var fordi generasjonene før de ikke fulgte Guds ord. Denne generasjonen, vi som er her, vi må følge Guds ord. Vi kan ikke forvente at neste generasjon gjør det hvis ikke vi gjør det selv. Vi må følge Guds ord. Og vi må være fiskere som bare ikke er med i fiskernes fiskeløse fellesskap, men faktisk er ute og fiske. Herren hadde gitt dem et oppløftende løfte, sant? Jeg vil aldri bryte min pakt med dere. Og det gjør han aldri. Men Israels folke holdt ikke sin del av pakten. Det begynte med livsfarlig lefling, sant? Som førte til at Israels folke forlot Gud. Men folkens, der er et håp selvfølgelig. Alt håp er ikke ute, det er det aldri. Gud, han kommer med livsforvandlende løsninger. For i vers 16 så står det, da lot Herren det stå fram dommere som berget dem ut av hendene på røverne. Det er starten på dommertida for Israels folke, som vi leser om i dommernes bok. Og det er fantastisk mye spennende der. Og de kalles altså for dommere, selv om egentlig det er ikke et helt, det er ikke et godt begrep på norsk. For de kunne liksom bli kalt for redningsmenn eller frelsere. For det er faktisk det hebraiske ordet passer bedre til den type begrep. Når vi leser det på norsk. Men de kalles altså for dommere. Det de faktisk er, det er redningsmenn for Israels folk. Israels folk er kjente fortsatt ikke Herren, sant? Og dommernes bok, det er et forferdelig kapittel i Israels historie. Det er ikke noe, det er mørk tid. Altså, virkelig mørk tid. Det handler om frafall, det handler om vantro, ulydighet, nederlag, og et folk som virkelig ikke lever sine liv i frihet. De er ikke satt fri i hjertene sine. Men da sender Gud disse livsforvandlende løsningene. Fantastiske enkeltmennesker som Gud reiser opp midt i kaoset og ulydigheten. Og på mange måter så tror jeg at kanskje den verden vi lever i nå er litt tilsvarende det var på dommertida, rent åndelig sett. Vi ser at Guds ord er overhodet ikke populært å følge. I hvert fall ikke når det kommer til regler for hvordan vi skal leve livene våre. Da er det helt uaktuelt. Vi blir angrepet fra alle kanter, sant? Også i mange kristensammenhengene så inngår en kompromiss for å tekkes de rundt oss. For å beholde ro og fred, og for å slippe billig unna, egentlig. Men det er som i Israels folke, en veldig kortsiktig løsning. Det kan være behagelig der og da, men det leder oss inn i et mørke. Men selv om vi lever i en tøff tid, sant, så tror jeg at Gud han reiser opp enkeltmennesker, han reiser opp enkeltmenigheter, også i den tiden vi lever i. Han reiser opp menn og kvinner, sånn som han gjorde med dommertida, som vil leve nær til han, og som vil være fylt av hans ånd, og som frimodig vil tale Guds ord. For det legger merke til at det første, de personene som gjør det i dagens samfunn, hvis vi står opp for Guds ord, menn og kvinner står opp for Guds ord, så det første verden rundt oss vil kalle oss for, hva det er for noe? Det er dømmende. Sant? Akkurat som dommerne i Bibelen. Det er det første vi får. Det er det første de slenger tilbake. Nå er du dømmende. Det er det mest populære skjellsordet mot kristne i dagens samfunn. Og det som er karakteristisk for dommerne i dommernes bok, det er at de ikke kjemper på vanlig vis, altså på menneskelig vis. Altså dommerne er ikke noen historie om at de på en måte var fantastiske krigsførere. Men de kjemper på guddommelig vis. Det er en rekke Ehud, for eksempel, han var keivhent og vant kun på grunn av at han var keivhent. Les den historien, den er stilig. Samgar, han felte 600 mennesker med en gjeterstav. Deborah, hun brukte sin profetiske gave til å hjelpe Jael, som han heter, inn til å overvinne Sisera. Det er litt brutalt, men han brukte altså en teltplugg til å drepe Sisera. Kun fordi Deborah hadde gitt et profetisk ord om det. Gideon, han trengte kun 300 mennesker for å vinne en hel krig. Samson, som vi ser på bildet, han hadde styrken i håret sitt. Han brukte et kjevebein. Sant? Dette er guddommelige ting som skjer. Dette er ikke ting som hadde skjedd i virkeligheten hvis det var brukte menneskelig kraft. Dette er et eksempel på Guds kraft som han bruker gjennom sine mennesker. Poenget er at den livsforvandlende løsningen som Gud har på livsfarlig lefling med disse løftene, det er at han reiser opp mennesket som er fylt av Guds ånd. Mennesket som kan lede folket tilbake igjen til det som Herrens engel først sa til Israels folket, at jeg vil aldri bryte min pakt med dere. Og det gjelder for oss også. Den nye pakten som Jesus innførte når han ga sitt liv for oss. Jeg vil aldri bryte min pakt for dere. Den nye pakten som Jesus innførte når han ga sitt liv for oss, det er en pakt som han aldri vil bryte. Aldri! Selv om mennesket bryter avtalen med Gud, og går vekk ifra Gud, og selv om enkelte av og til vil gå på kompromis med hans ord, så er det faktisk sånn at Gud, han vil reise opp mennesket som er fylt av hans ånd, som skal få lov til å lede folk tilbake til frihet, som skal få lov til å lede folk tilbake til seier, sånn som vi ser med Israels folket, tilbake til den pakten som Gud hadde for sitt folk. Måtte vi aldri miste fokuset på det som Jesus gjorde for oss. Måtte vi aldri glemme det løftet som han har gitt oss om at en dag skal han få lov til å lede oss gjennom Jordanelva inn i det lovede landet i et oppløftens løfte. Måtte vi aldri gjøre livsfarlig lefling med Guds ord og gå på kompromis med hans ord, men heller bli fylt av hans ånd og ta del i de livsforvandlende løsningene som Gud har for oss. Herre Jesus, vi takker og priser deg for at du er her. Takk for at vi skal få lov til å ta del i de oppløftende løftene du har for oss, Jesus. Hjelp oss til å aldri drive med lefling med ditt ord. La oss aldri gå på kompromis med det du har sagt. At oss følger deg med frimodighet. Uansett hvordan verden rundt oss presser på, så takker vi deg for at vi skal få lov til å ta del i de livsforvandlende løsningene du har for våre liv. Takk for at du ga ditt liv for oss, Herre Jesus. At vi skal få lov til å alltid komme inn for din trone, rene og rettferdige, himmelen verdige. Og takk for at vi en dag skal få lov til å samles hjemme hos deg i frihet, i forsoning og i fellesskap med deg, Herre Jesus. Amen.